Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la 21 de julio 2010. La patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill, redeclaris sian consenton cun la star punctoi de Benedicto la Dexesa pri multai moralai temoi, cae la pretezon de la Rusa Ortodoxa Ecclesio cun labori cun tiu catolica concerne citiu in temoin. La star puncto de la nuna papo donas motivon de optimismo, li declaris dum interviuo publicita de informagenteio Interfax. La papon declaris patriarco Kirill antau ol forveturi por visito en Ucrainio, ofte criticas la liberalismai teologoi cae la occidentai amas comunichiloi, cae tamen pri multai temoi el publica cae morala gravezzo, lia star puncto coincidas cun tio de la Rusa Ortodoxa Ecclesio. Tio, li aldonis, proponas ala ni laeblezzon defendi la cristana in valoroi cune cun la Cattolica Ecclesio. Romo, la Hindia Ecclesio, per la declaro della Presidente della Episcopara Commissione por la Familio, Monsignoro Angelo Gracias, subtenas la decidon della Federazia Registaro de Hindio, ne secvi la exemplon de Cinio, cae secve ne alpreni devigan metodon por la controllo della nascoi. En Hindio, ziigas informa genteio Asia News, la demografia cresco correspondas al plus 1,5% ciuiare, ciel in Cinio della iaroi sepdecai della pasinta iarcento, ciam la maoista registaro promulgis la faman legion, ciu devigas la geedza in paroin havi nur unu filon, du en camparai regionoi. Tridec iaroin poste, la efficoi de tiu legio estas terurai, la viroi estas 100 milionoi pli ol la virinoi, cae malfacile trovas ezinon, dum la logiantaro maliunigas. En Hindio, la logiantaro consistas hodiau el 1,2 miliardoi da personoi, cae oni calcul coniectas che ene de la iaro 2015 gi superos la unombre tiun de Cinio. Malgrau la annonzo della Ministerio pri la sano contro la uso de la forto, ecde multe da tempo in Hindio oni practicas serion da rimedoi por eviti selecta in abortigo in cae interrompo in de gravedigioi. Dacco, la Ecclesio en Bangladesho ec de iaroi activas por el radicigi la practicon de la nupta doto cae contrau la perfortagioi contrau virinoi pro gi, malgrau che gi estas nelegia ec de 1980, tiu tradizio ancorau estas vasta, aparte in la nord-occidenta Bangladesho. La devo pagi la doton, ce ezinigio, estas la cefa motivo della dramo plena nombro da mortigoi de jus nascitai inoi in Bangladesho, sed ancau in la suda parto della Hindia continento. Havi filinon facte ofte estas ne el tenebla costo por la familioi, cioi por pagi la doton, ne malofte malricigias. Ne malpli dramo plena estas la destino de tiui virinoi, cies doton onitaxas ne sufficia, au cies ge patroi ne completigas la pagon. En heimai perfortagioi cae torturoi contrau la virinoi ocasas prescau ciutage en Bangladesho. Quancam nur ecde ne multe da tempo, la locai amas comunichiloi comenzas rapporti pritio. Pechino, la inundecoi ciui trafis dum Iulio Cinion causis la morton de pliol 700 personoi cae la malaperon de cromai 300. Temas pri statistico ciu comprenigas che la nuna estas la plei acia sezono de la pluvoi ecde 1990. La pluvegoi concernis 17 provinzoin, 117 milionoin da personoi, cae devigis 8 milionoin da loro loĝantoj forlasis siajn terojn. Tio kio povus pliaĉigi la situacion estas la ĉiujara alveno de tajfunoj el Pacifika Oceano. Kutime ĝi okazas ĉiujare en Ĉinio en monato aŭgusto. Oni timas ke reokazu la situacio de antaŭ 12 jaroj, kiam la inundegoj kaŭzitaj de rivero Yangtze estigis la morton de 4.150 personoj kaj la senhejmiĝon de kromaj 10 milionoj. Tiuepoke tamen ne ekzistis fama digo ĉe rivero Yangtze, kiu nun estos submetita je la plej grava provo ekde kiam oni inaŭguris ĝin. Islamabado, en Pakistano okazis hieraŭ la funebraj ritoj por du kristanaj fratoj, murditaj de islamaj fundamentistoj pasinte dimanĉe, dum ili eliris el tribunalo de Faisalabad. Ĵus finiĝis la sesio de la juĝproceso kontraŭ la du viroj, arestitaj pasinte monate, post konstato ke ili havis flugfoliojn taksatajn blasfemajn. Oni estis kondukantaj ilin al malliberejo, kvankam laŭ kelkaj informofontoj la du fratojn oni senkulpigos post kelkaj tagoj, sed kontraŭ ili jam estis alia verdikto, la morto kondamno eldirita de mulaho de Faisalabad. La murdo de la du kristanoj okazis post tagoj markitaj de grandaj strecitecoj. Pasinte semajne oni ĵetis ŝtonojn kontraŭ la preĝejo de la Sankta Rozario en Faisalabad, kai pro tio multai cristanai familioi forlasis la urbon, timante nova in perfortajoin. Kampalo okazas en Kampalo, Ugando, gis la venonta 27 de julio, la 15 supera rencontigio de Africa Unio, kiu cifoje havos kiel centran temon la efiko de la bona sanstato de la patrinoj, de la beboj kaj infanoj por la progreso de la Afrika kontinento. Washingtono, la registaroj de Meksikio kaj Usono anoncis pligrandigon de siaj respektivaj armeoj, kiuj agas ĉe la landlimoj inter la du landoj post la kroma amasmurdo kadre de la milito okazanta inter la meksikiaj komercistoj de toksikaj drogoj. Pasinte semajnfine, armitaj homoj murdis almenaŭ 17 personojn en Torreón, kiel ni raportis dum niaj antaŭaj elsendoj. En Ciudad Juárez, la explodo de automobilo causis 4 victimoin. Ekde la komenco de la nuna jaro, ĉi tiaj perfortaĵoj fare de la komercistoj de toksikaj drogoj en Meksikio causis pli ol 7.000 victimoin. Novjorko komenciĝis lunde kaj daŭros ĝis venonta sabato la amasa vakcinado kontraŭ morbilo lancita de la registaro de Zambio kunlabore kun Unuiĝintaj Nacioj. La celo estas vakcini kontraŭ morbilo pli ol 1,5 milionojn da infanoj aĝaj inter 4 monatoj kaj 5 jaroj. Vaccini contra u poliomielito, cromain 1,2 milionoin da neplencresculoi, cae havigi al ciui supplementon de vitamino A. La situazio de Zambio ne estas isolita, nec la plei grava. Iam dum la pasinta imonatoi, la Mondo Organizagio por la Sano esprimis zorgadon pro la plivastigio en Orienta cae Australa Africo de epidemio de morbilo, kiu, duone de junio, iam contagis prescau 40.000 infanoin en 14 landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.